Nu, ar šodienu, kad stājās spēkā jaunās prasības saistībā par šām sejas maskām, kad noteikti ir obligāti šīs medicīniskās sejas maskas vai respirātoru tipu sejas maskas, tad nu, mums no nozares lielākā problēma, droši vien, ka būs, ar ko mēs saskārsimies, tā ir visdrīzākais, ka tā būs sabiedrības neziņa par to, ka šādi noteikumi ir pieņemti, jo pēc savas būtības vismaz es neesmu nekur redzējis plašsaziņas līdzekļos nekādas reklāmas kampaņas par to, kas informētu sabiedrību par šādu nepieciešamību. Tas nozīmē, ka vecāka gada gājuma cilvēkiem pilnīgi noteikti būs šī problēma, kad viņi teiks, ka mēs nezinām, ka šādi noteikumi ir pieņemti un kāpēc jūs no mums atkal kaut ko prasat jaunu un tā tālāk, kas, protams, viennozīmīgi radīs konflikta situāciju visās vietās, kur būs nepieciešama šī kontrola. No otras puses, atkal no nozares puses, ja mēs skatāmies, tad apsardzes darbiniekiem būs ārkārtīgi sarežģīti identificēt šo masku atbilstību likumam, jo pēc savas būtības no apsardzes darbinieka nav kvalificēts, lai varētu noteikt, vai šī ir medicīniskā maska vai tā ir respirātora tipa maska, kas atbilst kaut kādiem noteikumiem. Protams, vizuāli tie ir noteikti, kad vai tā ir lupata vai šaule, tas būs iespējams, bet ja iedziļināties tajā, vai tā ir noteikumiem atbilstoša maska vai ne, īsti ka nevajadzēs. Un pilnīgi noteikti tas arī būs pamats konflikta situācijām, jo sabiedrības daļa, kura būs orientēta uz šo konfliktu pilnīgi noteikti veidos.